So we have a series, Church on Fire. Okay, sabihin natin, Church on Fire. Yan ang iglesyang naglalagablab. At napag-usapan natin noong first Sunday ng October, the Church on Fire is unstoppable. Sabi mo nga, I am unstoppable.
I am unstoppable.
Sabi mo sa katabi mo, you are unstoppable. Yan. Then, pangalawa, pinag-usapan natin, the Church on Fire is empowered. Yan, we have been empowered by the Holy Spirit to do His work. At ngayon po, pag-uusapan natin is, the Church on Fire is joyful. Amen. Sabi mo nga, joyful. Yan. Kaya po, pagka mayroon tayong mga kasamang bata, talagang masaya eh. Amen ba? So, the little children make our gathering more colorful, more joyful. No, kasi they bring light. They bring life. Tingnan mo yung bahay na walang bata, malungkot. Di ba? Yung bahay na malaki nga, pero matatanda ang nakatira, malungkot. Pero yung bahay na may mga bata, masaya. Magulo, oo, pero masaya. Hindi lang masaya, maraming mga pagkakataon na matatawa ka na lang, no? Dahil sa mga bloopers, mga pagkakamaling hindi sinasadya, ano? I remember one mother, ay in-invite niya yung ilang mga kamag-anak nila sa bahay, no? At nung kakain na sila, yung kanyang 6-year-old na daughter, ay sabi niya, ikaw ang mag-pray sa pagkain. Eh, sabi nung kanyang anak, eh, mami, hindi ako marunong mag-pray. Sabi niya, hindi, mag-pray ka. Eh, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko sa prayer, sa harapan ng mga tao. Sabi ng mami niya, sabihin mo na lang kung ano yung narinig mong sinasabi ko. Ganun po ba? Nag-pray yung bata. Sabi ng bata, Panginoong ko, bakit ko ba naimbita tong masisibang ito? Yung kasi narinig niya sa nanay niya. So, children have a tendency to imitate us and to mimic us. So, be very careful. Know what you show your kids. Okay, tumayo tayong lahat. And let's take a look at the Word of God. Acts chapter 2, verse 42 to 47. Basahin po natin ito sabay-sabay. Ready, go? They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Sabi dito, they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. I could say that the New Testament church was joyful because they were like little children. Amen ba? They had a lot of gladness and joy in their and happiness in their hearts because yung pasimula ng church, they were like little children. Let's pray. Panginoon, ibalik mo sa amin ang sigla at katuwaan sa aming puso, kagaya ng mga bata pa kami. Walang masyadong iniintindi, walang mabigat na mga problema, walang mga pasanin, walang mga takot, walang mga inaalala. Ibalik mo sa amin ang tunay na galak, Panginoon, at nawa sa umagang ito, maranasan namin ang kapangyarihan mong babalot sa aming buong pagkatao. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen and Amen. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Please be seated. So the New Testament church was joyful because they were like little children. Ang sumulat ng aklat ng mga gawa ay siya rin sumulat ng ebanghelyo ni Lucas. So let's take a look at how Dr. Luke, no, saw children in the eyes of Jesus. Luke chapter 18, verse 15 to 17. Ang sabi dito, people were also bringing babies to Jesus for him to place his hands on them. When the disciples saw this, they rebuked them. But Jesus called the children to him and said, let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this. Truly, I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. So, child, be like. Maliban daw ikaw ay tumulad sa mga bata, kailanman na hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay. Madalas gusto natin yung mga bata, tularan tayo. Tularan mo ako, tingnan mo ako, gayahin mo ako. Pero baliktad ang sinasabi ng Panginoon. Sinasabihan niya yung matatanda, mga may edad, tayong lahat, tularan natin yung mga bata. Bakit? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay para sa kanila. Now let me share three things about children. Quick things, no? Three things about children. Na ano yung pwede nating gayahin sa mga bata? No? Number one, kaya sinabi ng Panginoon na be like the little children because children are dependent. Sabihin natin, dependent. Children are totally dependent. They are completely helpless. Pag nakita mo, pagka sa isang pamilya, pag pinanganak na yung inyong mga anak, at hawakan mo yung bata, di ba? Pwede mo nga hawakan sa isang kamay lang yung isang bata na maliit, di ba? Masaya ang buong pamilya when we have children or a baby in the house, no? Pero anong, yung bang batang yon sa bagong panganak na bata, tingin mo kaya niyang buhayin ang kanyang sarili? Kailangan niyang padidehin mo, kailangan niyang pakainin mo, kailangan niyang i-burp mo, kailangan niyang linisan mo, liguan mo, ipaghele mo, di ba? Lahat gagawin mo para sa bata. Meron ba siyang kayang gawin para sa kanyang sarili? Wala. No matter how we look at babies as a bundle of joy, a source of happiness and satisfaction for parents, no? Pero alam natin na they don't do anything for us. They cannot, in fact, reciprocate what we're doing to them. Kailangan mong ilakad, kailangan mong buhatin, kailangan mong yakapin, no? Kailangan mong pakainin, lahat gagawin mo para sa kanya. Kaya nga, kung titingnan mong maigi, ang sabi ng Panginoong Jesus, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. Why? Because the posture that God wants us to exhibit is the posture of dependence. Kasi hindi naman natin talaga makakayang iligtas ang ating sarili. Kasi hindi naman natin kayang bitbitin at buhatin ang ating sarili para tayo makarating sa langit. Wala tayong pwedeng itulong sa Diyos para mapatawad ang ating kasalanan. Wala tayong pwedeng gawin para matuwa ang Diyos sa atin dahil tayo ay mga lumihis ng landas sa Kanya. So the truth is, we cannot save ourselves. We cannot help ourselves. We cannot even rescue ourselves. Someone has to rescue us. Someone has to save us. Amen ba? Yung maunawaan na makilala natin na ako'y makasalanan at hindi ko ako makakarating sa langit dahil wala akong natural na katuwiran sa aking sarili. I have no righteousness of my own. In fact, in Isaiah, ang sabi po doon, ang righteousness natin ay katulad lang ng isang maruming basahan. That's how God sees us. So somebody has to come to us to save us. Why? Because like little children, we are totally dependent and completely helpless. Kaya nga ho, ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Hindi pwedeng bayaran, hindi pwedeng bilhin, Hindi mo pwedeng pagtrabahuhan, hindi mo pwedeng pagsumikapan. Ang kaligtasan, hoy, libreng ibinibigay ng Diyos. Ito'y ibinibigay hindi para sa karapat-dapat. Ito'y ibinibigay para sa mga hindi karapat-dapat. Kaya tayo'y para mga pulubi lang na nakabukas ang ating mga kamay na nag-iihintay, Panginoon, iligtas mo ako o bigyan mo ako ng limos o bigyan mo ako ng iyong biyaya. Naunawaan po ba natin, mga kapatid? Amen po ba? That's the posture that God wants us. If you want to be saved, be like the little children. If you want to go to heaven, be like the little children. Meron pong isang teacher ng kindergarten, no? Tinitingnan niya, kasi Christian school po yun eh. Inaalam niya, kung ito mga batang tinuturuan niya, no? Nauunawaan na yung kaligtasan, na ang kaligtasan na hindi sa pamamagitan ng religion o sa pamamagitan ng gawa. So, anyway, tinanong niya yung mga bata. Mga bata, tanong niya sa mga estudyante niya, pagka ba ako ay ibinenta ko yung aming bahay at itinulong ko sa church at tinulungan ko yung mga mahihirap, palagay niyo ba makakarating ako sa langit? Sabi ng mga bata, hindi po. Palagay niyo ba kapag ako ay lumabas ang bahay namin, binisita ko mga kapitbahay, nagdala ko ng mga pagkain, pinakain ko sila, dinala ko sila ng mga doktor, ginamot namin ang mga karamdaman nila, palagay niyo ba, baka karating na ako sa langit? Ang sabi ng mga bata, hindi po. Palagay niyo ba, kung ako ay mabait na tao, at ako'y bumili ng mga candy, binigyan ko mga bata mga candy, at tapos ay pinalaro ko sila sa playground, at tinulungan ko ang maraming tao, palagay niyo ba makakarating ko sa langit? Sabi ng mga bata, hindi po. Eh, dito kontuwa siya. Sabi niya, paano kaya ako makakarating sa langit? Nagtaas ang kamay isang 5-year-old boy, at sabi niya, dapat po mamatay muna kayo. So he thought they understood that going to heaven is not by works. It's all by the grace of God. We have to understand that. Hindi yung magpipinitensya ka, magpapahirapan mong sarili mo, sasakripisyo ka para ka makarating sa langit. Hindi yung susundin mo yung sakramento, 10 utos, 7 sakramento, 10 utos para makarating ka sa langit, 5 pillars ng Islam, o kaya magpaikot-ikot ka sa reincarnation para makarating ka sa Nirvana, sa Golden City, no? Kagaya ng mga Buddhist, para ka makarating sa langit. Lahat ng religion, ituturo sa'yo, you have to do something. Merong listahan ng mga do this, do that. Huwag kang iinom, huwag kang maninigarilyo, huwag kang mambababae, huwag kang magsusugal, huwag kang magdodota. Puro bawal. Yun ang sinasabi ng religion. Para ka maligtas, huwag kang gagawa ng masama. Para ka maligtas, gumawa ka ng mabuti. But that's not what the Bible is saying. Ang sinasabi ng Biblia, kung hindi ka tutulad sa mga bata, hindi ka papasok sa kaharian ng langit. Anong ibig sabihin nun? Kasi pagka umasa ka dun sa listahan ng do's and don'ts, do, hindi nang bababae, check. Do, hindi naglalaseng, check. So bilangan lang, bilangan. Pag may mali ka, hindi nagsisinungaling. Hindi mo ma-checkan. So may palpak ang isa. So inisip mo siya, siguro okay na yung konting palpak. Pero alam mo ba, sa langit para ka pumasa. Ano ang passing grade sa langit? Sa school, anong passing grade? 75. Pag ikaw naka-70, sino dito mga nakakuha ng 75? Aminin, nakapalakol. Ayan, 75, pasang-awa, pwede ka na. Gagraduate ka. Ako, nakakuha ko ng 75, pasang-awa. Noong college ako. Pasang-awa talaga, pinasang-awa lang ako. Kaya, naawa lang, kaya ako gumraduate. Sa seminary pa yon, no? Sa langit, ano ang passing grade? Hindi 75, ang passing grade, 100. Kaya pag ikaw, 99 ang grade mo, bagsa ka pa rin. Bakit? Kapag kasi sinukat natin sa grado, 75 ka ba? 85 ka ba? 95 ka ba? 100 ka ba? Ang sukatan ng kaligtasan mo, ikaw. Yung kaya mong gawin. nakadepende sa lakas mo, sa talino mo, sa galing mo, kaya ka makakarating sa langit. Nakadepende sa dami ng panalangin mo, dami ng chapter na nabasa mo sa Biblia, dami ng natulungan mong tao. Nakadepende sa dami ng taong napakain mo, napagaling mo, nakadepende sa husay mo, sa madaling salita. So, sino ang tagapagligtas? Ikaw. Ikaw ang tagapagligtas. Gusto ko sabihin sa iyo, isa lang ang tagapagligtas at hindi ikaw yon. Amen? Lahat tayo, bokya. Isa lang ang tagapagligtas, si Jesus lang. Kaya nga, ang ating posture is we depend on God, not on ourselves. We depend on what Jesus did on the cross, not what we do. Kaya maliban na lang tumulad ka sa mga bata, hindi ka papasok sa kaharian ng langit. Maliban na lang sabihin mo, Lord, lahat ng ginawa ko, multiply it by zero. Ang ginawa mo lang ang mayroong halaga. Sa krus, ang iyong dugo, binigay mo para pangbayad ng aking kasalanan. Amen po ba? Di ba napakabuti ng Panginoon? Kasi kung paramihan tayo ng mabuting gawa, talo tayo sa mayayaman. Di tiyak na si Gokong Wei, sa langit pupunta. Sa dami ng eskwelahang tinulungan yan, nila Lucio Tan, nila Ayala Lopez, sa dami ng taong tinulungan, mga simbahang pinagawa, sa dami ng mga bahay na itinayo mula sa Yolanda, sa dami ng mga taong tinulungan na mahihirap, binigyan ng trabaho, talo tayo ni Gokong Wei. Talo tayong lahat ni Ayala. Pero buti na lang hindi yun ang paraan ng Diyos. Amen? Ang paraan ng Diyos, yung habag at biyaya niya. Naawa lang siya sa atin, kaya tayo naligtas. Amen? Sa pagmamahal ng Diyos, binigay niya yung kanyang pinakamamahal na anak, pambayad sa ating kasalanan. Kaya ang papuri lang ay walang iba kundi sa Panginoong Jesus. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoong Jesus for dying for us? Kaya pagdating sa langit, walang pwedeng magmalaki doon na ako pinakamaraming nagawang mabuti. Pagdating natin sa langit, isa lang ang pararangalan doon, si Jesus. Amen? Amen? Amen ba? So that's number one, children are dependent and we must be dependent on God as well. Pangalawa, hindi lamang po dependent ang mga bata, but children are devoted. Can you say devoted? Yan. Sabi po sa verse 42 ng Acts chapter 2, they devoted themselves to the apostles and their teachings and to fellowship and to the breaking of bread. And to prayer. Children are devoted. Children have a sincere heart. Children are not suspicious. Children are devoted. Walang malisya, walang pretensyon. Walang pangamba. Devoted. Kaya nga, ang mga infants, they have a tendency to really trust yung, lalo yung lagi nilang nakakasama, lagi nilang nakikita. Kaya, lalo pag breastfed, no? Hindi mo talaga basta-basta maihiwalay sa'yo. That's how devoted children are. Nung minsan si Pastora Citas ay nagpaalam kay AB, na siya yaalis. Eh, alam niyo po yung aming bunsong anak, yung kumanta ditong isa. Eh, napakalapit po niyo sa kanyang nanay, sa kanyang mami. No, lahat ng pupuntahan, gusto niya sumasama siya. Eh, dumating po yung pagkakataon na gabi-gabi na lang nakakasama. So, isang gabi, sabi, wag na sumama. Kasi magre-review pa, may exam pa. So, iyak ko nang iyak si AB. Iyak nang iyak. Kataon naman noon, kausap ko yung isa kong anak, nag-heart to heart kami. Tapos siya naman, iyak nang iyak. So, dalawa ho yung umiiyak sa harapan ko. No? Iyak siya ng iyak. Ngal-ngal siya ng ngal-ngal. Ngal-ngal ng ngal-ngal. Yun namang isang anak, lumuluha lang na demure. No? Magkaiba yung dalawang anak eh. Yung si Aliana po, conservative ito eh. Demure. Si AB, ano to? Rock and roll to eh, si AB eh. So, umaatungal po talaga si iyak. Mama ko, sama ako. Ito namang isa, counsel ko, yung aking anak, eh, pinapayuhan ko. Sabi ko, anak, sabi yung gano'n, huwag ka na, kumain ka na lang muna. Sabi kong gano'n, nasa hapag ka lang kami. Ano bang gusto mo? Hotdog or itlog? Sabi niya, mama, gusto ko, mama. Hindi hotdog, hindi itlog, mama. Gano'n talaga. Sabi ko, huwag ka nang umiyak. Sabi kong gano'n, timo nga yung ate mo. Oh, iniwan ng mga kaibigan. Oh, sabi niya, ako. Sabi ko, ako. Sabi niya, iniwan ng magulang ko. Teka muna. Huwag mo sasabihin ganya, iniwanan ka ng magulang mo. Eh, nandito pa naman ako. Di ba, magulang mo ako. Sabi niya, iniwan ako ng isang magulang ko. Sabi niya gano'n. Iyak. Tapos sabi niya, eh, sino bang magulang mo yung nang-iwan sa'yo? Yung ina na yan? Iniwan ako. Agalpakan po kami ng tama. Pero napaka-close uno sa mami niya talaga. Mahirap mong ihiwalay. Hanggang ngayon nga, magkatabi pa kami sa bed. Nako, malungkot. That's what I meant when I say children are devoted. You know, they are relational beings. They're just like you and me. But they thrive in relationship. They thrive in closeness and intimacy. No? At kung mapasipo niyo, according to the verse, yung mga disciples, they were devoted to their apostles, to their leaders. They were devoted to the teachings. Devoto po talaga sila. Matamang nakikinig, matamang nakikipag-fellowship sa kanilang mga apostles. And they fellowship with one another. They love each other. They care for one another. That's one reason why the New Testament church spread like wildfire in all Jerusalem, in Judea, Samaria, in all of Asia, and the whole Roman Empire. Why? Because they're devoted to one another. Let's be like little children. Walang masyadong arte, walang masyadong drama. Devoted lang. Si Aristides, isang philosopher sa Athens, philosopher, ha? Ibig sabihin, matalinong tao ito. Nag-iisip. But Aristides, in the 2nd century AD, became a Christian. He decided to embrace Christianity. At alam mong testimony niya, bakit siya nabighani sa mga Christians? Itong sabi niya. They, meaning to say, yung mga disciples, yung mga Christians, they walk in humility and kindness. And falsehood is not found among them, and they love one another. They are devoted to one another. They despise not the widow, they grieve not the orphan. He that has distributes liberally to him that has not. If they see a stranger, they bring him under their roof, and they rejoice over him as if he were their brother. For they call themselves brethren, not after the flesh, but after the spirit and in God. But when one of the poor passes away from this world and any of them see him, then he provides for his burial according to his ability. And if they hear of any of their number is in prison or oppressed for the name of their Messiah, all of them provide for his needs. And if it is possible that he may be delivered, they deliver him. And if there is among them a man that is poor and needy, and they have not an abundance of necessity, they will fast 2 or 3 days that they may supply the need with this necessary food. And they observe scrupulously the commandment of their Messiah. Wow. Amazing fellowship. Amazing brotherhood. Amazing unity of the believers. They're like little children. Hindi na mahalaga kung sinong bida, mahalaga magkakasama tayo. Hindi mahalaga kung sino pinakamagaling, ang mahalaga tulong-tulong tayo. They are one in heart, one in spirit. No falsehood, no pretenses, no? Walang pagsisinungaling sa isa't isa, walang tulungan. They care for one another naturally. That's why, yung mga tao sa paligid, pinagmamasdan po sila, giliw na giliw eh. Yung devotion natin ngayong umaga na to, ang sabi, ang mga na-born again, mga pare. Even the priests got so attracted to Christianity because of their genuine concern for one another. They're devoted. New Testament church, in their infancy stage, they were like little children. They were devoted to one another. Kaya wag po nating mamaliitin, no, ang mga bata. Wag nating sabihin na, wag nating masyadong pansinin ang mga bata dahil yan ay abala lang. Kagaya ng mga disipulo, nung, di ba, dumarating yung mga nanay, mga tatay, daladala yung mga baby nila, tas daladala nila yung mga kasing edad ni Gio na nahuhubo ang salawal. Tatakbo doon, lalapit kay Jesus. Ano sabi ng mga disciple? Teka muna, teka muna, teka muna. Huwag mo niyong lalapitan si Jesus. O, sinturonan niyo muna yung isa na yan. Bakit? Bakit ayaw ng mga disciples na lumapit kay Jesus yung mga bata? Kasi nga, iniisip nila, they will bother Jesus. Children are a nuisance. You know, children are a disturbance, an inconvenience. Children is just a waste of time. Pero, when we look at the New Testament lens, we will find out, nung panahon nila, they don't really recognize children in public. Iyon ang kultura po ng mga Hudyo. Hindi pinagsasalita ang mga bata. Tapos, ano lang, hindi masyado silang nire-recognize. Hindi sila accepted in society. Kasi nga, abala. No? Kaya we have a tendency to look down on the children and think that, you know, children's ministry, ay, ayaw mo nalang doon sa isang sulok. Kaya po nung pinagawa natin itong building na ito, naglagay talaga tayo ng kids' place. Pero pag ho itong building na to, eh, naitaas, no? Nagkaroon tayo ng balcony, nagkaroon tayo ng mezzanine. Napakarami pong kwarto ang mabubuo dito. At yung fourth floor will be a multi-purpose place, no? For youth and for children. We want to take care of children. Nangangarap nga rin po ako na itong, nakita nyo na po ba yung parking area natin na medyo nilagyan na natin ng graba? Portion po niyan, gagawin natin classroom. Because we love children. Some people, they don't want to spend time in the children's ministry. Why? Because sometimes, iniisip mo, ayoko sa children's ministry. Bakit? Nakatago. Nandun lang kami sa kids zone, hindi naman kami nakikita. Once a year, may Children's Sunday, nakikita kami, pero hindi kami lagi nakikita. Sometimes, people don't get involved in the children's ministry kasi nga walang recognition. Isa pa, bakit walang nag-involve masyado sa children's ministry? Ay walang pera. Pag ikaw nag-minister ka sa mga adults, may tendency regaluhan ka. May tendency bigyan ka ng love gift. No? Eh mga bata, bibigyan ka ba ng love gift niyan? Hindi. Yung mga bata, pag tinuruan mo ba, sabihin sa'yo, Teacher Colleen, ang ganda ng tinuro mo ngayon. Good job ka. Teacher Camille, sino pa ba yung mga teacher dyan, no? Do lahat ng mga teacher na nandyan. Do these children naturally, no? Compliment? No, tuloy lang sila sa laro. Kaya yung iba, they don't want to involve in the children's ministry kasi parang pakaramdam lang, it's just a waste of time, you know? Tsaka maliliit pa yung mga bata na yan. Pag laki-laki na nila, tsaka tayo mag-involve sa buhay nila. Baka mamaya, huli na. Yun ang ibang mga magulang, dadali ng mga bata doon sa kids zone, tapos iiwanan. Huwag po niyong gawing childcare yung ating kids zone sa Sunday school. Mas maganda, you be with your child kung saan siya nandun. Una, hindi pa natin kaya yung ano, yung kagaya nung pumunta kami sa isang church sa Singapore, siguro 3 or 4 years old si Abby doon. Pagpasok namin po doon, talagang bawal yung bata sa auditorium eh. Nung namang in-endorse ni Sitas doon sa children's ministry, may agam-agam naman siya kasi hindi siya pwede pumasok doon sa loob ng children's ministry. Tapos binigyan lang siya ng ID, binigyan siya na ano. So hindi malaman ni Sitas kung saan siya pupunta. Maghihintay ba siya sa pintuan ng children's ministry na nandun si Amy? O mag-worship siyang kasama ko doon sa auditorium para mapakinggan yung mensahe ng Lord? So, divided po yung isip niya. Pero anyway, gusto ko lang makita natin na let's focus on the children, because if we do not focus on the children, it might be too late. Meron po tayong nursery area doon sa likod. Pwede po bang kumawa yung mga nasa nursery? Narinig niyo po ba ako? Yeah. Maganda ba ang boses ko riyan? Okay ba? Okay. So kaya po nilagay yun para yung may mga bata na kilik-kilik, doon pwede po kayo doon. So that you can listen kahit umiyak po yung inyong anak, no, eh, hindi masyadong dinig dito. Pero doon, she can cry as loud as she can. And she can crawl, no? Kasi design talaga yun for nursery. So, yun po mga kapatid. Let's do take care of the kids. Huwag nating sabihin na the children are the future of the church. No. The children is a church right now. Amen? Let's just watch this video again.
Singing and talking.
You will find us hurting,
lying,
fighting,
and crying.
You will find us in homes,
in schools,
and in malls.
You'll find us in parks,
on the street,
and in churches.
We are your children,
your youth,
and your responsibility.
The call of the world continues to weaken the influence of our families and the church over us.
It is becoming harder and harder for us to hear the message of God's love.
The time is right for a decade-long emphasis on the children and youth of our world.
We don't need another program.
We don't need more events.
Or church camps.
What we need is for the Church of the Nazarene
to be an intergenerational faith community
where we are loved and valued.
We need a church that will minister to us
and incorporate us into the church family through a wide variety of means and methods.
We want and need opportunities to minister to others in ways consistent with our ages,
development, abilities, and spiritual gifts.
We are disciples in training,
not disciples in waiting.
Please don't underestimate us.
We are the church of today
and the church of the future.
But you're in danger of losing us.
You're 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 losing us.
Our hope is that all of our churches will annually assess
the critical issues we face in our communities around the world.
That churches will explore the resources
available to help minister to us.
That every church will support and resource our families as the God-ordained structure for nurturing us.
That every church will help us identify fully with Christ,
helping us to enter into a personal relationship with Him.
That all ministries within the church will partner to incorporate children and youth into the faith community.
And most importantly, disciple us.
We are announcing a denominational-wide emphasis on the importance of ministry to us,
the children and youth of the entire world.
Will you do whatever it takes to reach us?
Will you set aside your differences and meet us where we are?
Will you teach us how to live?
We are within your grasp.
You can help change our lives.
Please take time to share Christ with us.
Because in 10 years, I'll be 28.
In 10 years, I'll be 20.
In 10 years, I'll be 17.
I'll be 26.
I'll be 21.
In 10 years, I'll be 25.
In 10 years, I'll be 16.
I'll be 24.
I'll be 19.
I'll be 22.
I'll be 25.
I will be 23.
In 10 years, I'll be 27.
The question is.
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 The question is. In 10 years, will you have made a difference?
The question is, the question is, the question is. In 10 years, would you have made a difference? So never underestimate children. Amen? Sa totoo lang, we can learn a lot from children. Number three, children are daring. Never underestimate children. Because sa mga bata, nothing is impossible for them. They can be anyone that they want to be. They have such courage. Naalala mo ba nung bata ka, walang imposible sa'yo? Kaya mong abutin ng buwan? Kaya mong maging astronaut? Kaya mong maging doktor? Naalala mo ba nung bata ka, ang dami mong pangarap? Naalala mo, di ba, nung pumunta ka ng bintana, meron kang kumot sa likod, at sabi mo, Superman, sabay talon. At naalala mo nung nawala yung ngipin mo. Because for children, nothing is really is impossible. That's why you must be like little children. Dream again. What happened to your dreams? Ano nangyari na sa mga pangarap mo? Ano nangyari sa mga nais mong gawin sa iyong buhay? Unfortunately, no, something happened somewhere along the way and you quit dreaming. You quit daring. Whatever happened to your courage, whatever happened to your, you know, guts to take the risk, siguro nasugatan, nasaktan, nadala, kaya ayaw nang lumipad. Children are daring. Child, be like children. Why? See, you know how many children God used in the scriptures. David, teenager, killed a giant. Samuel, I think he was only 7 or 8 years old when he heard the voice of God. Miriam, ate ni Moses, no, took care of Moses kahit siya mga 9, 10 years old. Little children. The boy with 5 bread and 2 fish. Daring, you know, willing to lose everything for Jesus. Walang fear of losing. Whatever happened to our, you know, courage in daring to do something great and something amazing for Jesus, for God? Let's be like little children. The New Testament church was like a little child. Walang takot, hinarap ang mga tao. Peter standing before a multitude in one preaching, 3,000 nakakilala sa Panginoon. Amazing. They were courageous in healing, performing miracles. Wala silang takot. Kaya nga, in one day, 3,000 came to know the Lord. In 1 week, 5,000 came to know the Lord. In 2 weeks' time, the whole Jerusalem was filled with the name of Jesus. The whole city, the most prominent city, naging byword, naging household name si Jesus in only 2 weeks. And in only 2 months, all Israel came to know Jesus. And in 2 years, the whole Roman Empire. Is it possible to win our world for Jesus? Yeah. If we have the same courage, the same risk-taking, we should be daring like little children. We can learn a lot from these children. Tatlong bagay lang. No? Napakasimple. Children are dependent. So what is your posture when you come to God? You rest. Stop performing. Stop impressing God. You just rest. If you have a problem, sometimes we struggle. Eh. Sabi ng Lord, why are you struggling? Why don't you depend on me? Just rest. ihilig mo yung ulo sa aking balikat at magpahinga ka. Kasi madalas, gigil na gigil tayong patunayan kung sino tayo. No? Nagsusumikap tayong paigihin ang ating buhay. Nag-iintindi tayong matindi paano malutas yung problema. Ang sabi ng Lord, why don't you just like be a little child? Kumalong ka, kumandong ka sa akin, magsumbong ka, at dumepende ka sa akin. Just depend on me. And devote yourself to the fellowship. Huwag kang mag-isolate, huwag kang humiwala. You devote yourself. Like little children, they thrive in community. And don't lose your courage. Be like a child. Dream again. Amen. So kapatid, sabi ng Panginoon, if you will not be like a little child, you will not enter the kingdom of God. Meron ka bang katiyakan na kung sakaling mamatay ka, sa langit ka pupunta? Do you have that assurance? Kung wala pa, hindi kaya ng religion mo na maihatid ka sa langit. Hindi rin kaya ng grade mo sa school, hindi kaya ng pera mo sa bangko, ang pagpasok mo sa langit. Hindi rin kaya ng powers mo sa paggawa ng mabuti sa mga kapitbahay, ang pagpunta mo sa langit. Makakapunta ka lang sa langit if you be like a child, depending on what Jesus did on the cross. Now, I want to give you the opportunity right now. Kung hindi ka pa nakatitiyak na sa langit ka pupunta, okay, nais mong makarating sa langit, no? At pagkaroon ng katiyakan na hindi ka nangangambang ikay mapunta kung saan-saan. Mapunta ka sa purgatorio o mapunta ka sa impyerno o kaya nangangamba ka, baka mamaya sa kabilang buhay maging ipis ka. Sa susunod naman, maging butiki ka. Pagkatapos, panganganak ka uli, magiging aso ka naman. At reincarnate ka ng reincarnate hanggang sa makarating ka sa nirvana. We don't believe in that. Your soul is so precious. You're one of a kind. Nung nilikha ka ng Panginoon, talagang your value is the blood of Jesus. So ang kailangan mo lang gawin ngayon, kapatid, depend on the Lord. Amen ba? So I want to give you the opportunity to give your life to the Lord and to trust Him totally about your life and about your future. Not only about your problem or your sickness. Hindi lang yung problema mo sa pera, yung problema mo rin sa eternity. I want you to be sure kung sakaling mamamatay ka, kung saan ka pupunta. If you want to be sure, I want you to raise your hand at the count of three. Okay? Are you ready to give your life to Jesus? Amen ba? Are you ready to give your life to Jesus? Are you ready? Pwede bang sikuhin mo yung katabi mo, sabi mo, get ready, get ready. At the count of three, okay, at the count of three, bibilang ako ng tatlo. One, two, three, pakitaas ang kamay. Palakpakan natin ang Lord sa mga nagtaas ang kamay.